žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija, 2. Nodaļā. Kad Jēzus bija piedzimis Bētlēmē, Jūdu zemē, ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzālemi līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstumācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja, Bētlēmē, Jūdu zemē, jo tā raksta pravietis, bet tu, Bētlēme, Jūdu zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izrēla tautu. Tad Hērods paslepen saicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlēmi un sacīja, eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka ir es aizeju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu, līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, arī mums joprojām vajag, lai tā zvaigzne mirdz, lai arī mēs redzam, kurā vietā Kungs Kristus, un varam iet un pielūgt, un zemoties, un saņemt tās dāvanas, ko viņš atnesis. Kristus vārdā to lūdzam, svētī mūsu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Cik dažādi ceļi, vai ne, uz dievkalpojumu, tur, kur Kristus. Hēroda ceļš, austrumu gudro ceļš, mēs esam dzirdējuši par Ganu ceļu, par Jāzepa, jā, arī par Marijas ceļu. Satikt Jēzu, jo viņa viņu nerada, viņš tikai caur viņu ienāk pasaulē. Un tad šodien šādi divi, Hērods un tie austrumu gudrie, un cik interesanti, kā pie Hēroda mēs redzam, uzzina atspīdēšanas laiku, uzzina piedzimšanas vietu, laiks un telpa ir noskaidroti, savā ziņā jau pietiktu, bet nu viņš tā kā vēl cer, ka tie austrumu gudrie vēl pienesīs kādas ziņas. Kas jocīgi, ka šajā šodienas lasījumā mums pagāja tā kā nepateiktas tā sajūta, tā mulsinoši neloģiskā sajūta, tā neloģiskuma sajūta, kas pavada šīs dienas dzirdēto lasījumu. Pirmais neloģiskums – Hērods. Viņš tad, kad uzzina, ka ir piedzimis ķēniņš, viņš jau ir labos gados. Skaidrs, ka ķēniņam, lai izaugtu no agrākais, nu cik, kad viņš var sākt valdīt, nu 30 gadi, 30 gadi Herods zina, nu to neviens, nu viņam nav nekādu sapņu vai cerību, ka viņš vēl 30 gadus nodzīvos. Un pat ja nodzīvotu līdz kādiem, nu ja viņam tur ir 50, tad varbūt līdz 80, nu viņam vairs valdīšana neinteresēs. Proti, saskatīt jaundzimušajā konkurentu ir neloģiski, jo viņš būs mieris tad, kad tas jaundzimušais būs izaudzis. Mēs varētu domāt, nu jā, nu bet grib bērniem, ko... Par šo Herodu gan vēsturi saka, viņš tos bērnus apindēja vienu pēc otra, baidīdamies par savu ādu. Tā ka dinastīvi viņi neinteresē, pat vienīgo cilvēku, ko kā raksta mīlē Mirjama, ebreju princese, nu viņš viņu paņēma, tā kā pienākās valdniekam, ne jau nu tur kāda mīles saite, bet nu cik var saprast, viņi ar uzticīgi bija, bet beigās arī to savos Vaiprāta murgos nozūmē. Es domāju, ar Herodu to ir vesels stāsts. Austrum baznīcai arī patīk vairāk tajā stāstā. Nu, tur tā vēsturiski ne visu var varbūt uzreiz pierādīt, bet tajā stāstā ir neparasti. Tas, ka Herods var būt pat šai brīdī Jēzu saskatīdams konkurentu, padomāja pa savu dinastiju, tad tomēr gadiem ejot viņš pats ar savām rokām nožņauza to savu dinastiju. Nu, kas tur pamuka, ko, un pēc tam, pēc viņa nākamais, tas tur vēl jocīgāks bija. Bet tas nav par viņu. Pirmā neloģiskuma, jaundzimušais nav konkurents, un tu pats to saproti. Un vienlaikus mums ir rakstīts, kad Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās. Un vēl rakstīts, visa Jeruzālem, nu šai gadījumā ir domāt, varbūt tieši tā augstā, tā valdošā klase, visa Jeruzālem līdz ar viņu. Otrs neloģiskums, tie, kas ir atveduši karaliskas dāvanas pāri tālām zemēm, Un tā arī saka, viņi nesaka, kāds piedzimis. Viņiem skaidri atklājas jaundzimušais jūdu ķēniņš. Skaidrs, ka nu, tajā jūdu ķēniņš ir vairāk nozīme, ka pie jūdiem piedzimis, bet valdnieks viņš ir tālu pāri jūdiem, jo mēs esam no svešām zemēm nākuši. Karaliskas dāvanas, karavāna, atbilstoši karaliskiem, karaliskai vizītei, tu esi saģērbies, tu esi nācis, tu esi ko? Un zvaigzni atvedi pie namiņa. Kurā lopiņa vēl blakus stāv. Otrs neloģiskums. Es domāju, cik ļoti grūti viņiem bija pārkāpt pāri tam cilvēciskajam priekšstatam, kur tad dievišķais valdnieks būtu sveicams un ieiet tai būdiņā. Un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar varen lielu prieku. Jā, ka nav pazudis, ka viņi nav atstāti, ka pie tā Heroda tas nav bijis šķīps gājiens, Kas tad šodien, lai mēs tā kā pieminam no visa šā? Un savā ziņā viņa abi mums ir, sevišķi Herods var kalpot kā savā veidā negatīvs, bet skolotājs. Proti tā zvaigzne ir raksti. Jo skaidrs, ka tie austrumi gudrie tik to zvaigzni redzēja. Lai kā mēs teiktu, es ticu, ka tā bija patiešām kaut kas kosmiski notika, bija astronomijā tas redzams. Tikai, ko tas nozīmē, kā mēs saprotam, nesaprata citi. Pat tad, ja citi redzēja kādu spīdekli pie debesīm, īsto viņa nozīmi spēja atpazīt tikai šie, kas ir nosaukti par austrumu gudrējiem. Šie, kuri varbūt vēsturiski ir īznībā ebreju, cilšu izceļojušie pēteči tur no trimdas ļaudīm, kuriem vēl ir palicis kaut kas no vecās derības, jo bez vecās derības vārda pati zvaigzne nevarēja tā tik precīzi pastāstīt, ka nu jaundzimušais ķēniņš, ko ir jāpielūdz, kurš nāks un būs mums visiem par miera nesēju. Tātad, Tikai viņi redz to zvaigzni. Herods acīm redzami neredz. Vai pat tad, ja redzētu, viņam nav nekāda saprašana, kā to izskaidrot. Tamdēļ Herods jau ir savā veidā iemieso mūs, visus pārējos, kas neesam tie austrumu gudrie, kas neesam izpētījuši un pētījuši, kā Mesiju sagaidīt. Bet kā Herods, tikko kā viņam pasaka, kur viņš saicināja rakstu mācītājus, lai izzina, kur Kristumu būs piedzimt. Kā to izzināt, nevajag zvaigznēs skatoties. Tas bija atklāts tur specifiski šauram lokam. Rakstos skatoties. Un šodien ilustrācijai neparasti, cik, nu patiesi, ja mēs paši, ja es un tu, un šai gadījumā es tiešām gribētu tā nepieklājīga pirkstu uz sevi un tevi parādīt, ja mēs lasītu drusku uzmanīgāk, arī mums ietu seceni pat tādi, kā tūlīt pastāstīšu, pat tādi varbūt, Necili, bet tomēr kļūdaini gājieni. Jo es domāju, ka no klātesošiem es uzdrīkstos minēt, divas trešdaļas arī būs šo kļūdu pieļāvuši. Ja ne gluži nu pat, tad vismaz pēdējo gadu laikā noteikti. Kļūda par ko? Tikko lasīju, ka Eiropas bērnu psihologi un psihiatri ir nākuši kopā dažādu valstu, cik es sapratu, citēta tika Spāņu Barcelonas bērnu psiholoģi, bet es sapratu, ka viņi tur vesela grupa, kas nāca klajā ar paziņojumu par to, ka Ziemassvētkos bērniem tiekot pa daudz dāvanas. Jo, ja sadāvina pa daudz, viņi vēro, pirmkārt, tas iemesls ir negatīvs, jo, ja daudz dāvina dāvanas, tas parasti nozīmē, ka grib atpirkties un ir kaut kāda savā veidā parādnieka un vainas sajūta tā bērna priekšā. Un otrkārt, bērnam, piemēram, 10 dāvanu gadījumā, tā tur bija aprakstīts, es pārstāstu, bet tu tekstam, tātad 10 dāvanu gadījumā, piemēram, bērns nespēja uztvert katru no viņām, nespēja paspēlēties ar katru no viņām, sākumā tas ir tāda mazliet eiforisks stress, nu tik ir, bet bērna galvās notiek saslēgums, ja sadāvinu vienā reizē vairāk, kā tu spēji saņemt, viņam notiek saslēgums, ka, nu pat tā kā sacīt, nu garīgi runājot, debesis ir atvērts un viss birs klēpī. Un tad šis eiforiskais stress, kas arī nav pārāk veselīgs, tad, nu man viss ir, pārvēršās izmisuma stresā. Jo izrādās rītā, kad es paprasīju kilogramu ar konfetēm, man neviens nedeva. Ja tā ir Ziemassvētku vakarā man sadeva tādu čupu, man radās iespējas, ka nu pat beidzot ir sācies tas īstais svētku periods manā dzīvē, nu tik visi dos vairāk, kā es spēju aiznest, un ja otrā dienā, varbūt vēl tajā pašā vakarā, ka es ar sauju gribu paņemt šokolādes rozi no tortes virsas. Man pēkšņi parauj roku atpakaļ, nu nē, tā ir visiem. Un man jau tajā brīdī sākās jau, kā tad tā? Tikko vēl man deva, tik, cik es nemaz nevarēju panest. Lūk, tā tad, tas secinājums ir, mēs šolaik mūsu kultūrā bērniem ar dāvanām panākam savā veidā pretējo efektu, kaut kādu nervu iespringumu un vēl kaut ko. Un kāpēc saku? Tāpēc, ka arī es droši vien kādreiz bērnem, un arī jūs, es teiktu, nu vairāk kā puse, varbūt, ka esam šito pakļūdījušies. Tā vietā, ka tev nopirkt bērnam vienu labu dāvanu, to es izdomājos, varbūt trīs, nu varbūt puslabas, bet nu tomēr tad trīs, vairāk bērniem tad patīk, ja. Lūk, ko saka bērnu psihologi. Un te es atgriežos pie sākuma. Ja Bībeli mēs lasītu svarīgāk, uzmanīgāk, burtiskāk, tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres. Noslēgumā šie Eiropas bērnu psihologi, cik es saprotu nekādā sakarā vai nu vismaz publiski, un ne visi noteikti nav sakarā ar baznīcu, ar bībeles mācību, ar mūsu tradīciju. Noslēgumā visi kopā saka, ideālais Ziemassvētku dāvanu skaits ir, Te jau man saka priekšā, precīzi, trīs. Es pat iedevu sievai izlasīt, viņa tā, jā, nu redz, jā, jā. Es saku, vai nav jocīgi, kā austrumu gudri? Viņa saka, jo patiešām, vai nav neparasti? Varēja tak to zeltu pārvēst tūkstoši mantās, pārdot naudā, sapirkt, ko tik nevajag, bērnam autiņus un čūpuliņus un ko tik vēl ne. Bet rakstīts ir trīs. Un ja mēs... Un te es gribētu sacīt, ja es un tu mazliet burtiskāk būtu lasījuši, jo pirmās paudzes to darīja, es zinu. Pirmajās paudzēs nebija tāda Ziemassvētku apdāvināšanās druģa kā tagad. Tas ir pilnīgi jocīgs palicis. Es teiktu, jau kartiņu apsveikt tev aizsūtot ir visaugstākais Ziemassvētku notikums piepīr, jo dāvana pie Kristus. Man nevajag mantas, mantas es pērku ikdienā, strādājuši ikdienā. Man vajag Kristus piedošana, man vajag jaunu iespēju grēciniekam. Ka es varu nebūt turpinājums pagājušā gada Rolandam, bet varu sākt no jauna kā dievbērns, katru rītu no jauna. Tā ir man vislielākā dāvana. Un tamdēļ, ja mēs burtiskāk lasītu, ja mēs klausītu to vadzvaigzni, kas ir dievvārds, tad mēs saprastu, ka Ziemassvētkos pirmkārt mēs dāvinam bērniem, jo nav rakstīts, ka te Marija un Jāzepam atved jaunas štātes un smaržu pudeles, ja? Ir rakstīts, ka atnesa pie pagodināja bērniņu. Kāpēc? Tāpēc, ka tie austrumgudrie zināja, viņi ar nav muļķi, viņiem ar nav tā, liek zelts, nav kur likt. Nē, viņi ar tām dāvanām apliecina, ka tur ir kaut kas lielāks. Savā veidā viņi uzskatīja, ka viņi ir lēti pirkuši, ja drīkst šos stūbos vārds lietot, lēti pirkuši labvēlību. Tā dievišķā ķēniņa priekšā. Ja? Atdeva, atdeva kaut ko, bet nevis tāpēc, ka nebija kur likt, bet tāpēc, ka patiesi gudri vīri, austrumu gudrie, viņi dod, zinot, ka saņems pretī vairāk. Tā tas ir. Tā gudrs cilvēks dod savas mantas un savu naudu. Viņi arī. Tamdēļ, ja mēs nākam gad parūpētos, pamēģinātu, varbūt mēs varētu arī kādam no bērniem tomēr dot Ziemassvētkus, nevis to dāvanu, drūdzi, stresu, Un vēl nelaimi, ka es cerēju, ka būs sarkana mašīna uzdāvināja melnu, un es tad cerēju, ka būs lēle ar augstiem papēžiem vai ar zemie. Un sākās un beigās šitie, kad tu bērnam paprast, kas ir Ziemassvētki. Es baidos, ka no 10 bērniem es nezinu cik, bet man liekas nelielākā daļa atbildēs, ka Ziemassvētki ir mīlestība, prieks un miers, ka Ziemassvētki ir, jo Dievam ir labs prāts un miers ir virs zemes. Ka Ziemassvētki ir Kristus piedzimis mums visiem, un tāpēc es arī saņēmu dāvaniņas. Jā, tāds viens man kā ilustrācija nostrādāja ļoti neparasti. Man likās, ak vai, kāds līkums mums jāapmet, lai beigās nocinā. Hā, izrādās, ka Bībelē, ja būtu uzticējušies, nebūtu jālīkumo. Visi laimīgi svinētu, jo izrādās tieši trīs. Viena dāvana būs pa maz, jo tas ir tā, nu tā kā no viena cilvēka, un piecas ir pa daudz, jo viņš nespēja paspēt. Tieši trīs. Eksperimentāli pārbaudīts izrādās bērnam der. Ja mēs tā kā lasīdami arī turpinātu šo tradīciju, un kā tādi austrumu gudrie, saģērtos ar varbūt jocīgās drēbēs un bērniem, Ziemassvētkos dotu un pat nolasītu, ar ko tas sākās. Pirms 2000 gadiem mēs sākām šo tradīciju. Tagad, bērniņi, mēs arī atnesām tev trīs dāvanas, kā Jēzus bērniņam. Varbūt nākamgad es pamēģināšu, ja atcerēšos, un lai Dievs dod arī tev. Bet galu galā, iesākām ar to neloģisko. Herodam Jēzus nevar būt konkurents, jo viņš ir vecs un viņš būs mīris vēl Jēzum īstenībā pat pilngadību nesasniedzot. Viņi, austrumgudrie, ir atnākuši un pēkšņi zvaigzni aizved pie neloģiskas būdiņas, kur ķēniņu nevar, jo dabiski viņi pēc loģikas uzreiz dodās uz Jeruzālem uz valdnieku pili, kur viņi arī ar Herodu satikās. Pēc visa šī, cik tomēr neloģiski Dieva žēlastība un piedošana ienāk šai pasaulē, cik neloģiski viņi sasniedz mani, nē, es esmu pelnījis, nē, es esmu prasījis, un patiesībā viss, ko es varu nopelnīt, ir tikai jaunu. Piedošanas vajadzību. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Herodu neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. No visa šī brīnumainā tie gudrie atgriezās atpakaļ pie savas ģimenes, pie savas tautas un palika kopā ar viņiem. Cik svarīgs un reizēm pa maz mēs pievēršam uzmanību šim, aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Uz savu zemi atgriezās. Nevis, ka Jēzus satikšanās tagad mūs izrauja kaut kādā pārdabiskā realitātē, ka mēs tagad no augšas skatāmies uz tiem, kas nenāca līdz, ah, jūs sievas, jūs jau nesat austrumu gudrās, paliekat tur, kur vajag. Tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Vai tā nav visaugstākā svētība šodien šeit, kad sastopam baznīcā neloģisko Dieva žēlistību, nepelnīto piedošanu un nesaprotamu apsolījumu, ka esam iemantojuši debesis? Cik labi ir nepalikt tur kalnā teltī, kā toreiz apskaidrošanas notikumā? Cik labi ir nepalikt tur kaut kur kūtiņā, vai cik jauki svecītes, kā šodien, vai toreiz rekā mierīgi lopiņi, tur silti, elpos, muki, bet atgriezties uz savu zemi. Citādākam, bet pie savējiem. Lai Dievs svētī un māca patiesi, ka Kristus ir piedzimis tieši ar šo mērķi, lai mūs visus, savus mācekļus, kā dāvanu pasniegt. Savai ģimenei un savai zemei. Āmen!